Inilah headline news dari VOA di Washington. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Senin mengumumkan telah menerima hampir 700 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11 triliun rupiah dalam pendanaan baru dan 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,8 triliun rupiah dana lainnya dalam janji yang ditegaskan kembali selama KTT pendanaan di Berlin. Hal ini dilakukan berdasarkan mekanisme pendanaan baru yang diluncurkan pada Mei yang bertujuan untuk mengumpulkan miliaran dolar untuk anggaran badan PBB hingga tahun 2028 yang dapat digunakan lebih cepat dan fleksibel dan diharapkan dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Kami tahu bahwa kami mengajukan permintaan ini di saat prioritas yang bersaing dan sumber daya yang terbatas. Itulah sebabnya saya telah meminta setiap negara anggota dan setiap mitra untuk meningkatkan upaya. Setiap kontribusi diperhitungkan, kata Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah pernyataan. Kanselir Jerman Olaf Scholz berkomitmen hampir 400 juta dolar Amerika Serikat untuk WHO selama 4 tahun ke depan yang mencakup lebih dari 260 juta dolar Amerika Serikat dalam pendanaan sukarela baru. Kiprah WHO menguntungkan kita semua, kata Scholz, seraya menambahkan bahwa WHO membutuhkan pendanaan berkelanjutan yang memberinya kepastian untuk membuat rencana ke depan dan fleksibilitas untuk bereaksi. Beberapa negara dan organisasi lain telah mengumumkan janji termasuk 16 negara Afrika. WHO secara tradisional mengandalkan komitmen dari 194 negara anggotanya, tetapi seringkali komitmen ini diberikan kepada proyek-proyek tertentu dengan beberapa persyaratan, termasuk tenggat waktu yang terbukti terlalu pendek. Mekanisme pendanaan baru ini berupaya untuk mengumpulkan 7 miliar dolar Amerika Serikat dari anggaran WHO sebesar 11,1 miliar dolar Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. WHO akan berupaya menerima janji pendanaan lainnya pada November di pertemuan puncak G20 di Brazil. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan keamanan nasional tingkat tinggi pada Senin, media pemerintah melaporkan. Dia mengarahkan rencana aksi militer segera di saat ketegangan dengan Korea Selatan meningkat. Pertemuan di Pyongyang itu dihadiri oleh pejabat keamanan tinggi negara tersebut, termasuk kepala angkatan darat dan pejabat militer lainnya, serta Menteri Keamanan dan Pertahanan Negara. Dia menetapkan arahan aksi militer segera dan mengindikasikan tugas-tugas penting yang harus dipenuhi dalam pengoperasian pencegahan perang dan pelaksanaan hak untuk membela diri, kantor berita pusat Korea KCNA melaporkan. Pertemuan itu terjadi saat Korea Utara yang memiliki senjata nuklir menuduh Seoul menerbangkan drone di atas ibu kotanya dan mengerahkan pasukan ke perbatasan. Sementara Korea Selatan mengatakan pada Senin bahwa mereka sepenuhnya siap untuk menanggapi jika ditembaki. Para pejabat di pertemuan di Pyongyang mendengar laporan tentang provokasi serius musuh. KCNA melaporkan yang tampaknya merujuk pada penerbangan drone. Kim menyatakan sikap politik dan militer yang tegas pada pertemuan tersebut, kata media pemerintah. Korea Utara menuduh Seoul bertanggung jawab atas drone tersebut yang menyebarkan selebaran propaganda yang berisi rumor yang menghasut dan sampah dan memperingatkan pada Minggu bahwa mereka akan menganggapnya sebagai deklarasi perang jika drone lain terdeteksi. Militer Seoul awalnya membantah berada di balik penerbangan tersebut dengan spekulasi lokal berpusat pada kelompok aktivis di Korea Selatan yang telah lama menyebarkan propaganda dan mata uang Amerika Serikat ke utara biasanya melalui balon udara. Amnesty International mengatakan pada Selasa bahwa produsen mobil listrik utama gagal menunjukkan bahwa mereka melindungi pekerja dan masyarakat dari eksploitasi dan kerusakan lingkungan dalam memproduksi logam untuk baterai mereka. Organisasi Hak Asasi Manusia Global tersebut menilai 13 produsen mobil utama berdasarkan seberapa transparan mereka dalam menunjukkan apakah rantai pasokan mereka untuk logam seperti kobalt dan nikel memenuhi standar Hak Asasi Manusia Internasional. Peningkatan permintaan logam yang sangat besar untuk membuat baterai kendaraan listrik memberikan tekanan yang sangat besar pada masyarakat yang terdampak pertambangan, kata Sekretaris Jenderal Amnesty, Agnes Callamard. Pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan ekstraksi mineral transisi energi sangat mengkhawatirkan dan meluas, dan respons industri sangat kurang, tambah dia. Amnesty meminta para produsen mobil untuk mengatasi risiko dalam rantai pasokan mereka seperti penggusuran paksa, pencemaran lingkungan, gangguan akses terhadap air, dan penyalahgunaan hak-hak masyarakat adat. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.